Prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Saida Mirziyoyevaning agentlik direktori o'rinbosari etib tayinlangani haqida 12-aprel kuni agentlikda Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov boshchiligida o'tkazilgan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi chog'ida e'lon qilindi. Saida Mirziyoyeva bundan bir oy muqaddam ushbu lavozimga tayinlangan Nargiza Rahimovaning o'rnini egalladi. 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qoldirgan qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan virtual sazoyi qilingan va keyinchalik xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12-aprel kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Prezident administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi mas'ul xodimlari, vazirlik va mutasaddi idoralar rahbarlari ishtirok etgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan agentlik xodimi yig'ilishda shuningdek hukumat va oliy majlis palatalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, axborot siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlashga oid tizimli ishlarni tashkil qilish, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashda axborot xizmatlarining nufuzini oshirish, agentlik tizimiga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish, matbaa va noshirlik, kutubxonachilik sohasini zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash va boshqa dolzarb masalalar muhokama qilinganini bildirdi. Xususan davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta tashabbus bo'yicha belgilangan vazifalarni sifatli va samarali amalga oshirish masalalari alohida qayd etildi, deya bildirdi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi agentlikda O'zbekistonning chet ellarda ijobiy imijini shakllantirishga mas'ul bo'ladi. U shuningdek agentlikning davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi hamda ommaviy axborot vositalari, matbuot, noshirlik, matbaa va axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. U 2 fevralda prezident farmoni bilan ta'sis etilgan edi.